Du lytter til Moonpan Revisited, en gengivelse i podcastform af materialer oprindeligt samlet på Claus Bjørnsens moonpan.nu site. I denne episode tager vi på en litterær fodrejse i Lissabon. En auditiv dagcyklus med cirka 1 minuts lydbillede for hver af dagens timer, optaget forskellige steder i byen. Midt på dagen kommer Peter Poulsen med en række fortællinger fra Pessoas Lissabon.
Thank you. Den hedder Guldgaden, Rua Dorado, kalder portugiserne. Den hedder Aurea, fordi det er det latinske navn for guld. Og har lov i alle juvelbutikkerne og sådan noget i gamle dage. Der er faktisk stadigvæk mange smykkeforretninger. Især når man kommer lidt længere ned imod mod floden der i starten af gaden. Der er meget, og der, altså de har jo haft så meget guld og stjæle alle mulige steder i deres kolonier, så de har virkelig været rige, ikke? Det har virkelig været... Ja, altså det her, altså de perioder, hvor Portugal og Lissabon har virkelig været rig, så er det her, hvor vi står, at rigdommen har floreret mest. Det er her forretningsmændene har boet. Det er her firmaerne har ligget. Det var også her, de firmaer lå, hvor Fernando Pessoa, og han levede af at oversætte breve til engelsk fra portugisisk og lave korrespondance for firmaerne. Dengang var det lidt mere sjældent, da folk kunne engelsk, så han var efter, han kunne leve af det, sådan, selvom han ikke brød sig om at arbejde hele tiden. Han var tit i pengeforlegenhed og spurgte den ene og den anden. Der er en lille anekdote om, hvordan han lånte penge til at spise frokost på en café, der hedder Pessoa. Og det var ikke caféen, der var opkaldt efter ham. Det var en café, der eksisterede der i forvejen, hvor han spiste for penge, han havde lånt af en af sine kolleger. Så han var sådan, det var ikke noget organiseret liv, han havde. Men der var en vis orden i det alligevel, fordi han kunne altid lige tjene til dagen og vejen. Og han var ikke interesseret i andet. Han havde prøvet på et tidspunkt, da han arvede nogle penge fra en af bedsteforældrene, og investere i trykkeri og nedsætte slå sig ned som forlægger og udgiver af tidsskrifter osv. Men jeg tror, det var en af verdenshistoriens hurtigste fallitter. Simpelthen. Det gik meget stærkt. Og siden indså han, at han ville skrive. Han var bitter en gal poet, han var bitter litteratur. Og så ville han tjene pengene på den letteste måde. Det var ved at gå herned i Baixa, som kvarteret hedder, og oversætte breve, blandt andet fra nogle af de rige firmaer, der havde forbindelser i England. Portugal har jo haft meget nære forbindelser, kommercielt ikke mindst, til Storbritannien. Og Storbritannien har jo altid traditionelt været dem, der modtog, importerede mest portvin. Der er sådan en portvinsalliance og så videre, ikke? Og mange af de der store firmaer, dem skrev han så breve for. Freelance, han var en rigtig freelancer, selvom det ord sikkert ikke var moderne på det tidspunkt. Det er sådan den fine plads, og Figueira, som ligger lige over bag, man kalder dem Rocio til sammen. Den hedder Plaza Don Pedro Quarta, den Don Pedro den fjerde, og den anden der, det hedder Plaza Figueira, altså finpladsen, ikke? Det er den lidt mere folkelige. Det her er den fine plads, og den der er den lidt mere folkelige, den bagved. Og han beskriver den i en lille sonet, Pessoa kvæg Álvaro de Campos, hvor han sidder nu alle morgen på Plaza da Figueira, eller sådan noget, begynder den. Og så skriver han, altså selvom det egentlig er en grim plads, og selvom folk ser rædselsfuld ud, så holder jeg meget af den her plads, skal jeg være. Jeg ved ikke, om det er helt så slemt mere, men der er, du kan tydeligt se, hvis du går fra den her plads, hvor Nationalteatret ligger i baggrunden, som hedder Teatro Garret, som er også en af de store portugisiske poeter fra romantikkens tid, og du har kongestatuen der midt i et eksklusivt caféer. Suisse, som ligger derovre til højre, er en af de sådan fine indsteder, hvor overklassens mødre tog deres døtre med hen og drak eftermiddagste og sådan noget. Alle caféerne på den her plads er traditionelt af den art, og de store dyre hoteller fra Pessoas periode lå også her omkring. Mens når du kommer over på Figueira, så er det langt mere folkeligt og på et mere beskeden plan. Det er meget sjovt med de to slags pladser, der ligger så tæt på hinanden. Ikke?
Og der var også markt på fik værre.
Ja, det var der. Jeg ved ikke, om der er det mere. Det tror jeg egentlig ikke, men det kan godt, jeg vil tro, hvis vi går over, kan vi se, at der er mere aktivitet af den slags, altså, end der er her. Her er der kun et par blomsterbåder. Men du kan også se, det er lidt finere buketter. Det er, hvis man skal til selskab et eller andet sted, så har man sådan nogen med. Eller måske endda til begravelse kan man også, ikke? Det var også sådan et sted. Så vidt jeg husker fra historiebøgerne, så var der også her, man tog altså hestedrosjerne. Det var også deres plads her. De holdt i lange rækker, og så tog de dem. Altså ligesom Sherlock Holmes og Dr. Watson, ikke? Så kørte man afsted i hestedroske et eller andet sted hen. Ikke? Sikkert ikke ret langt, vel, men det var sådan ligesom dem med klasse, de holdt til her, ikke? Og dem med lidt lavere klasse, de holdt til over bag ved ejendommen. Jeg tror faktisk, derinde midt på pladsen, der har været en hel masse båder og mark. Der har været en slags marked tidlig morgen, ikke? Altså, ligesom det gamle Grøntorv i København og sådan noget, ikke? Man kan godt se det på konstruktionen, ligesom at det. Men det er jo ikke en monumental plads som den anden, vel? Og der er heller ikke gjort noget særligt ud af brolægningen. Det andet, det er jo fint, du kan se her. Det er bare jævne sten henad. Men lige derhenne var der faktisk et værtshus, hvor Pessoa kom meget. Det er garanteret der, han har skrevet den der. Det hed Irmãos Unidos, altså de forenede brødre. Det ville være to brødre, der har haft det simpelthen. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Men jeg kan næsten pege på, hvor det lå. Jeg tror faktisk, det er et af de steder, hvor folk. Eller også er det bagsiden af det fine Suisse, men det lige på det stræk her, der sidder folk ude der. Jeg tror nu ikke, at det var udendørs. Jo, nu kan du se, at det ikke er i Irmãos Unidos. Der er en lille bitte smalt sted, der går ind lige derefter. Kan du se det? At det ikke er i Irmãos Unidos. Det er, facaden har ikke set sådan ud, men den findes stadigvæk her. Der kom han meget. Der er taget et berømt billede af ham derinde, hvor han står ved en vintønde og drikker et glas vin, og som har sendt det billede til sin kæreste. En flagrante de litro, står der, ikke? Altså, hvor han spiller lidt med forbrydelsen, taget midt i forbrydelsen, ikke? Så spiller han på, han hedder ikke det litro, vel, men det litro, altså taget midt i literen, ikke? Han spiller på mængden af vin. Men det der, det er altså sådan, det er åbenbart, nu i dag er det et frokoststed, men at det ikke er jo sådan et sted, man drikker, ellers det er jo det portugisiske forbodega, ikke? Og det ikke er jo spansk. Så mødte han sine venner her. Så sagde han til en af dem, ved du hvad, Alvaro de Campos vil gerne møde dig i eftermiddag på det her det tidspunkt, ikke? På den og den café. Og så skiftede han, altså, så var han Alvaro de Campos, når de mødtes og talte ud fra hans forudsætninger, hvor han var Pessoa, hvor de først havde mødtes et eller andet sted om formiddagen. Og sådan. Han havde ført nøje regnskab med, hvem han var, og han vidste det selv, eller hvem han skrev som. Altså, det har voldt lidt besvær, for de lærte bagefter, fordi han var selv klar over det, men de lærte er meget uenige om, hvem han var det ene og det andet sted. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor han ligner sig selv i alle udgaver. Det er jo uundgåeligt, ikke? Men han havde helt selv tjek på det, og havde vilde planer om at udgive sine værker, dels som Ricardo Reis, dels som Alberto Caeiro, dels som Álvaro de Campos, dels som Bernardo Suárez, dels som Fernando Pessoa, Eli Mesmo, som han kaldte sig. Ham selv kaldte han sig, når han var Fernando Pessoa. Han spøgte også lidt med det og drillede lidt med det. Ikke? Det var en joke også, ikke? Men en joke han tog meget alvorligt. Og han udarbejdede jo biografier for de forskellige heteronymer. Ikke? De er jo ikke født samme år som ham selv, men de er sådan nogenlunde jævnaldrende. Og de er født forskellige steder. Ricardo Reis er født i Porto, og Álvaro de Campos er født i noget, der hedder Tavira, en lille by inde i landet. Og Alberto Caeiro er født i Lissabon, men opvokset i en lille landsby uden for Lissabon. Han var den første, han opfandt, og det gjorde han en morgen i marts 1914. Pludselig stod han ved den der kommode, som du har set op på Pessoa-huset. Der stod sådan en kommode i baggrunden dernede ved receptionen. Der stod han og skrev 36 digte som Alberto Caeiro. Og Alberto Caeiro, der ville han opfinde, som han sagde, en bukolisk digter, altså en hyrdedigter og en hedensk digter. En, der ikke var religiøs, men som var panteistisk. Og navnet Alberto Caeiro, det var et, han tilfældigvis havde set på et apotekerskilt. Så kaldte han ham Alberto Caeiro. Og så lige efter, han havde skrevet de der 36 digte, så skrev han det der digt, vi læser op i går, hvor jeg læste sidste afsnit om bolden, hvor han spillede. Og han siger selv, det var hans reaktion på at have været Alberto Caeiro så længe. Så vendte han tilbage til sin identitet som Fernando Pessoa, lidt i modstrid med at have været en anden et stykke tid. Og kort efter, i den der periode, der var uendelig rig for ham, der skrev han også den berømte 8. triumfode som Álvaro de Campos, hvor han opfandt futurismen. Det var det første futuristiske digt i portugisisk litteratur, hvor han lovsynger kajerne og maskinerne og fremtiden og storbylivet osv. osv. Ligesom de italienske futurister også gjorde. Men så synes han alligevel, at Álvaro de Campos, han var ikke bare begyndt sådan der. Han var egentlig begyndt som sådan en fin de siècle digter, symbolist. Så han skrev nogle digte, som i virkeligheden var tidligere end det, han var begyndt med. Så Álvaro de Campos er en af de få, hvis tidlige digte, blandt andet sonetten her fra Plaza da Figueira, er skrevet efter hans debut i virkeligheden. Så han manipulerede også med tingene. De skulle passe ind i et eller andet schema, som han desværre altså døde for ung til helt at realisere. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han havde haft nogle år mere, så man kunne have fundet ud af, hvad han egentlig havde tænkt sig med det rent litterært. Der var ingen tvivl om, hvad forskellen var på de forskellige personer, han optrådte som. Men hvis han havde nået at udgive bøger, han udgav jo kun én bog på portugisisk, den der hedder Mensagem, som er en beskrivelse af portugisernes historie, og der er de store søfarer og så videre, men som ikke er sådan en bullerne nationalistisk bog, den er heraldisk, han går ud fra heraldikken, fra våbenskjoldene og de der symboler, og skriver om Portugal på den måde. Det var en konkurrence, han havde set i et eller andet blad, hvor et eller andet ministerium for portugisisk historie havde udskrevet en konkurrence. Han vandt ikke konkurrencen, men det blev nødt til, på grund af værkets originalitet, at opfinde en anden præmie, som han fik helt særskilt for det der værk. Og det udkom i 1934. Ellers var det faktisk kun de engelske digte, som udkom på tryk. Hele resten, den store litteratur, han skrev på portugisisk, udkom faktisk postumt, og man ved ikke helt, han havde visse planer med dem, men man ved ikke helt, hvordan han havde tænkt sig, de skulle se ud. Det er en besynderlig historie, den der. Fremtidens byer, som ligger i Vesten, der er også et digt om, kan jeg vide, hvordan den her plads, jeg sidder på nu og her, ser ud i næste år 1000 og sådan noget, ikke? Han havde også en lidt af det der, hvad hedder de, som Wells havde, ikke? H.G. Wells og sådan noget med. Han havde lidt af det der. Hvad hedder de der? Nu kan jeg ikke finde ordet.
Jules Verne
og de der, ikke? Altså, de der sådan fremtidsvisioner, ikke? Og det hedder noget specielt i litteraturen. Jeg har glemt ordet lige nu. Men det kommer på et tidspunkt, så skal jeg nok sige det. Men du nævnte i går Proust. Måden Proust opsøgte bestemte steder på, ikke? Altså, det gjorde han jo sådan set også, men han gjorde det ikke så metodisk som Proust. Proust havde en idé om, at han ville skrive en sekvens, hvor duften af nogle bestemte blomster på et bestemt tidspunkt af dagen indgik, og så tog han omhyggeligt en vogn et eller andet sted ude i Bologneskoven, hvor de der planter var, og så satte han sig og lavede sine notater, og så dagen efter, så skrev han et kapitel af sin recherche de temps perdu, eller hvad den hedder, ikke? På sporet efter den tabte tid. Men Pessoa, det var meget langt mere tilfældigt, ikke? Men han kom i tanke om det, hvis han sad et sted som her og hørte nogle råb, eller fornemmede duften af nogle krydderier og så videre. Og der var mange små båder, der handlede med krydderier og den slags her omkring Plaza de Figuera, som betyder figentræspladsen. Der må have stået et figentræ et eller andet sted. Han skriver også om træer mange steder. Jeg tror, han har siddet under mange skyggefulde træer, ligesom derovre for eksempel, ikke det der gamle. Og det er et oliventræ, det tror jeg, det er. Jeg ved ikke, om det er. Det ligner sådan lidt med den der knudrede stamme. Men her, hernede, det er sådan lidt bazaragtigt, forretningerne hernede. Man kan godt mærke, at de har haft forbindelse til Orienten også, ikke? Han har jo også mange digte, altså hvor han drømmer om Orienten, og hvor han skriver om. Han var meget geografisk bevidst person. Altså fremtiden, det var vest, og fortiden, det var øst. Og han har mange digte, der handler om øst og vest på den måde, ikke? Han har også digte, hvor han forestiller sig, at han qua Alvaro de Campos er på en stor oceanliner og sejler afsted og så videre. Han havde mange af den. Det er han selvfølgelig, han har lært havet at kende, da de gange han har sejlet frem og tilbage til Durban, ikke? Det var en lang tur dengang, ikke? Og der har han haft tilstrækkeligt med inspiration fra havet til at kunne skrive om det resten af livet, ikke? Han har jo et langt 40 sider langt digt, der hedder Ordi Maritima, altså maritim åde eller havåde. Det er også som Alvaro de Campos et vildt futuristisk, nærmest hysterisk digt, vil jeg sige, nogle steder, men også med steder, hvor der er pauser i. Og der citerer han faktisk også sangtekster midt i digtet. Gamle vuggeviser, som er blevet sunget for ham og den slags ting. Så det, man kan ikke sige, at han er umusikalsk, men han har aldrig nogen steder afslører sin interesse for den såkaldte koncertmusik eller den seriøse musik. Men han har haft ørerne ude og hørt altså et råb som det, vi lige hører nu, ikke? Det indgår tit i hans digte, ikke? Ja, mens, og han skriver sådan om den særlige enart, som råbene har. Man skal lytte til dem og lægge mærke til, hvor differentierede de er, ikke? Og sådan nogle ting, ikke? Men dem der, det er garanteret, de har været til fodboldkamp eller et eller andet, tror jeg.
Thank you. Yeah.